Aici Radio Europa Liberă, la microfon Ileana Ciurchescu și bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Numărul refugiaților din Ucraina a ajuns la 2 milioane, anunță Națiunile Unite, iar femeile și fetele sunt din nou cele mai vulnerabile, se arată într-o declarație a organizației Amnesty International cu ocazia zilei de 8 martie. La Chișinău, manifestația prilejuită de Ziua Internațională a Femeii a stat sub semnul războiului din Ucraina vecină. Începem, ca de obicei, cu buletinul de știri al Europei Libere, prezentat și redactat de Radu Benea.
Bună seara! Autobuze pline cu refugiați au părăsit astăzi orașul ucrainean asediat Sumă din estul Ucrainei printr-un coridor umanitar convenit cu Rusia, după mai multe încercări eșuate de a permite civililor să plece din calea războiului declanșat de Rusia în Ucraina. Guvernatorul regiunii Dmitru Jevitski a spus într-o declarație video că primele autobuze au plecat deja din Sumă, oraș situat la doar 50 de kilometri de granița cu Rusia, spre orașul Poltava din centrul Ucrainei, care se află la 175 de kilometri mai la sud. Cu toate acestea, un alt coridor umanitar convenit pentru orașul Mariupol din sudul țării a fost atacat de forțele rusești, potrivit Ministerului Ucrainean al Apărării. În timp ce luptele au făcut ravagii în multe zone din țară pentru a 13-a zi de la lansarea invaziei, civilii au continuat să plece și din orașul Irpin, o suburbie a Kievului, aflată pe linia frontului, spunând că bombardamentele din timpul nopții au fost unele dintre cele mai intense de până acum. Președintele american Joe Biden a anunțat interzicerea importurilor de petrol rusesc în Statele Unite, afirmând că este o lovitură puternică pentru războiul președintelui rus Vladimir Putin în Ucraina. Într-un discurs ținut la Casa Albă, Biden și-a avertizat de asemenea concetățenii că apărarea libertății va costa. Președintele ucrainean Volodymyr Zelensky a îndemnat de mai multe ori Occidentul să renunțe la importurile de energie din Rusia, principala sursă de venit a Moscovei. Aproximativ 8% din importurile de petrol în Statele Unite provin din Rusia, dar Statele Unite nu importă gaze naturale rusești. Anterior, Biden a ezitat să impună sancțiuni împotriva sectorului energetic rusesc, spunând că nu vrea să afecteze consumatorii americani cu o măsură care ar declanșa probabil costuri mai mari la carburanți. Șeful administrației americane a mai declarat că partenerii europeni ai Washingtonului ar putea să nu adopte restricții similare în acest moment. Europa importă aproximativ 25% din necesarul său de petrol din Rusia. Aproximativ o treime din consumul de gaze naturale al Europei este asigurată de livrările rusești. După Statele Unite și Marea Britanie ar fi gata să interzică importurile de petrol rusesc. Ministrul britanic al energiei a declarat că Marea Britanie va înceta să mai importe petrol și produse petroliere rusești până la sfârșitul anului 2022. În același timp, Londra nu va interzice importurile de gaz rusesc, dar acest lucru este încă în discuție în cadrul guvernului. Gigantul energetic Shell a anunțat că va opri toate achizițiile de petrol și gaze rusești și va închide alte operațiuni în această țară, alăturându-se altor 10 de companii care au rupt legăturile cu Moscova din cauza invaziei din Ucraina. Shell a spus într-un comunicat că a greșit atunci când a cumpărat un transport de petrol rusesc săptămâna trecută, o acțiune criticată aspru în timp ce Moscova și-a intensificat bombardamentele asupra orașelor ucrainene. Shell a precizat că retragerea sa din Rusia se va face în mod treptat. Șeful agenției ONU pentru refugiați spune că numărul persoanelor care fug de invazia Rusiei în Ucraina a ajuns la 2 milioane. Filippo Grandi, înalt comisar al ONU pentru refugiați, a făcut declarațiile la o conferință de presă la Oslo după ce a vizitat Moldova, Polonia și România, țări care au primit refugiați din Ucraina. Grandi a spus că, spre comparație, războaiele balcanice din Bosnia și Kosovo au dus la exodul a 2-3 milioane de oameni, dar pe o perioadă de 8 ani. În Europa este cel mai mare număr de refugiați după al doilea război mondial, a mai spus Grandi. Vicepreședinta Statelor Unite Kamala Harris va călători în Polonia și România săptămâna aceasta pentru a se întâlni cu oficiali cu care va discuta despre invazia rusă a Ucrainei și impactul pe care îl are războiul asupra regiunii. Se așteaptă ca agenda întâlnirilor de la Varșovia și București să se concentreze pe asistența economică, de securitate și umanitară pentru Ucraina, a declarat Casa Albă. Întâlnirile vicepreședintei se vor concentra și asupra modului în care Statele Unite pot sprijini în continuare vecinii linii Ucrainei, deoarece ei primesc și îngrijesc refugiații care fug de violență, a spus secretarul de presă adjunct al vicepreședintelui. Călătoria Kamalei Harris în cele două țări membre NATO va avea loc în perioada 9-11 martie, a transmis biroul ei. Și starea de alertă din România va înceta de miercuri de la miezul nopții, astfel că măsurile restrictive vor fi eliminate, a anunțat ministrul Sănătății Alexandru Rafila, citat de Digi24. Potrivit ministrului, masca de protecție nu va mai fi obligatorie nici în spațiile interioare, nici în exterior. Operatorii economici vor funcționa fără restricții de oră sau capacitate, se renunță la formularul PLF și, de asemenea, certificatul digital COVID nu va mai fi solicitat la intrarea în România. Toate restricțiile vor fi ridicate, a spus Rafila, care a îndemnat însă cetățenii la responsabilitate individuală pentru a preveni o nouă creștere a numărului de cazuri de COVID.
Mulțumesc, Radu! Mai multe știri, interviuri, analize găsiți mereu pe pagina noastră de internet la moldova.europalibera.org. Vizitați și paginile Europei Libere de pe Facebook, Instagram, Odnoclasnicii și YouTube. Și așteptăm mereu impresiile și comentariile dumneavoastră.
Radio Europa Liberă, mereu aproape, prin moldova.europalibera.org. La doar un click distanță, moldova.europalibera.org.
2 milioane de oameni au fugit până acum de războiul din Ucraina, a anunțat marți pe Twitter înaltul comisar ONU pentru refugiați Filippo Grandi. În principal, femei și copii, se arată pe de altă parte într-o declarație dată publicității astăzi de Amnesty International cu ocazia zilei de 8 martie, Ziua Internațională a Femei. Astăzi în Ucraina și în întreaga regiune, femeile și fetele sunt din nou expuse unui risc grav, spune Amnesty International în această declarație, adăugând că în zonele din estul Ucrainei afectate de ani de zile de luptele dintre armata ucraineană și separatiștii susținuți de Rusia, în aceste zone s-a înregistrat o creștere semnificativă a numărului de violențe bazate pe gen și accesul limitat la serviciile de pasă. La Chișinău, cum spuneam, ziua de 8 martie a purtat culorile Ucrainei. Zeci de femei au participat la un marș de solidaritate și unitate împotriva războiului, agresiunii, nedreptății și discriminării, marș organizat de Platforma pentru Egalitate de Gen. Relatează Nicu Cușan.
Nu războiului a fost principalul mesaj scandat la tradiționalul marș organizat în ziua de 8 martie. Lilia Nenescu, o tânără din Chișinău, spune că războiul înseamnă stagnare, inclusiv la capitolul drepturile omului. De aceea, consideră ea, Rusia ar trebui să înceteze imediat atacurile militare din Ucraina.
Astăzi suntem la marșul solidarității pentru pace, pentru că suntem profund afectați și influențați de situația de războiul care are loc acum în Ucraina și nu știm încă ce măsură și cât de mult ne va afecta pe noi și generațiile care vine, pentru că războiul este o ruptură în realitatea, în structura socială a vieții noastre și asta înseamnă stagnare, inclusiv în drepturile omului, drepturile femeilor și tot pentru ceea ce am luptat până acum. Și o luptă pentru egalitate de șanse nu are sens într-un context de război.
Printre participanți la marș s-au alăturat și refugiați din Ucraina. Femeile și copiii formează majoritatea refugiaților ucraineni care fug de invazia rusă în Ucraina începută pe 24 februarie. Am vorbit cu o femeie care spune că a venit de la Kiev și care avea în mâini o pancartă cu mesajul, citez, Ucraina mai presus de toate.
NATO, zăcrii nebă!
În Ucraina este a 13-a zi de război. NATO închide cerul, Ucraina va câștiga, armata este puternică. Oamenii nu au intrat în panică, chiar și în orașele bombardate, inclusiv Kiev. Au distrus drumuri, infrastructura, grădinițe, școli, chiar și bisericile sunt distruse. Distrug și fabricile de pâine. Sunt de la Kiev. Ceea ce se întâmplă acum în Ucraina este un coșmar.
Marșul a continuat de la strada Ismail până la ambasada Federației Ruse. Mai mulți polițiști și carabinieri au format un gard viu ca să nu lase protestatarii să se apropie prea mult de curtea ambasadei. Asta în timp ce oamenii au scandat lozinci antirăzboi și au cerut Rusiei să plece din Ucraina. Elena Verdeș, o tânără din Chișinău, a venit la marș cu un afiș pe care scria, citez, femeile pentru pace.
Mesajul nostru astăzi este, suntem solidari cu femeile, suntem solidari cu bărbații care sunt
împotriva războiului, noi suntem pentru pace și pentru bunăstare. Nu este prima oară când particip la astfel de activități, este prima oară când am venit la marșul feminist în Chișinău și mă bucur foarte mult că am ajuns. Îmi pare rău pentru circumstanțele triste, dar suntem solidari cu femeile și suntem pentru pace.
În 2022, nivelul egalității de gen în Moldova a înregistrat o creștere mai proeminentă comparativ cu anii precedenți, se arată în Indexul de Egalității de Gen publicat de Centrul Parteneriat pentru Dezvoltare. De exemplu, datorită reformelor din domeniul politic, în prezent se atestă cel mai mare număr de deputate alese din istoria Moldovei. Peste 40% din totalul de deputați sunt femei. Pe de altă parte, au fost înregistrate regrese pe piața muncii, domeniul cu cele mai vizibile inegalități între femei și bărbați. Potrivit studiului, o bună parte dintre femei au pierdut locul de muncă sau au intrat în șomaj tehnic, în timp ce altele s-au confruntat cu o reducere a numărului de ore lucrate. Și președinta Maia Sandu, într-un mesaj publicat pe rețelele de socializare, a spus că, citez, femeile din Ucraina, cele din Moldova, cele din toată lumea cer încetarea războiului și restabilirea păcii. Multe femei se înrolează în armată și luptă alături de bărbați pentru independența patriei lor, se mai spune în mesajul președintei, care repetă un apel la încetarea războiului din Ucraina. Din Chișinău, Nicu Gușan pentru Radio Europa Liberă.
Mulțumesc, Nicu, iar reportajul video realizat de Nicu Gușan la marșul de 8 martie îl puteți vedea desigur pe pagina noastră de internet la moldova.europalibera.org.
Aici Radio Europa Liberă.
Revenim în scurt timp la Ziua Internațională a Femeii cu Vasile Botnaru și invitatele sale. Ucraina, Georgia și Republica Moldova și-au înaintat, cum se știe, săptămâna trecută pe fundalul invaziei ruse din Ucraina cererile de aderare la Uniunea Europeană. În pofida războiului, nu este de așteptat ca procesul de aderare să fie mai scurt sau mai simplu decât pentru alte țări care au aspirat la statutul de țări candidate. Era însă de așteptat reacția regimului separatist de la Tiraspol, care imediat după ce președinta Maia Sandu a semnat cererea de aderare, a cerut recunoașterea independenței regiunii separatiste. Subiect comentat marți de puțina presă independentă care a mai rămas în Rusia, după cum relatează Dan Alexe de la Bruxelles.
Cum o relatează la Moscova Comersant, cotidian încă de opoziție, dar al cărui site internet devine din ce în ce mai greu accesibil, cererea Moldovei de a adera la Uniunea Europeană a devenit pretextul pentru o cerere pe lângă ONU a Tiraspolului, anunțată pe 4 martie, cerere de a deveni independent de Moldova. Cum o amintește Comersant, Transnistria sau Republica Moldovenească Nistreană, RMN, și-a declarat independența în 1991 și a trecut prin 2 ani de război civil cu Chișinăul. Din 1992, trupe rusești, între ghilimele de menținere a păcii, au fost desfășurate de-a lungul Nistrului. Scrie Comersant, Rusia nu a recunoscut oficial independența RMN, dar locuitorii de acolo nu și-au ascuns niciodată dorința de a integra Rusia într-un fel sau altul. Tiraspolul cere Organizației Națiunilor Unite, OSCE-ului, mediatorilor și observatorilor în formatul 5+2, să recunoască o realitate ce există deja de 30 de ani, cum sună cererea, și anume existența Transnistriei ca entitate independentă. Comersant citează un responsabil nenumit al guvernului de la Chișinău, care spune că nu vede acolo un alt risc de destabilizare regională. Spune citatul, Moldova se află într-o situație complet diferită de Ucraina. Republica noastră este neutră, noi nu vrem să aderăm la NATO și avem un dialog deschis cu Tiraspolul. Toate acestea ne fac să credem că Rusia nu ar căuta să ia măsuri agresive împotriva Moldovei. La Paris, Le Monde are însă un mare reportaj scris și fotografic din Moldova, în care prezintă o viziune mai sumbră despre viitorul imediat al Moldovei. Citez din Le Monde, cu 100% din gaze importate din Rusia și cu parte din energia electrică furnizată de o uzină aflată în Transnistria, Moldova este la cheremul Moscovei, scrie Le Monde. În octombrie 2021, Gazprom a umflat deja prețurile cu 40%, iar țara prezintă acum o rată a inflației de 20%. Mai mult, multe produse, inclusiv medicamente, sosesc din Odessa. Dacă acest port de 1 milion de oameni ar cădea în mâinile Rusiei, situația ar deveni dezastruoasă, atât în ceea ce privește aprovizionarea, cât și amploarea fluxului de refugiați în Moldova. Cererea Transnistriei de a-i se recunoaște independența este așadar un nou semn care arată că expansionismul lui Putin nu pare a se opri. The New Yorker a arătat deja că cea mai mare parte a rușilor își iau informațiile exclusiv de la televiziunea și radioul de stat și foarte puțin de pe internet sau din surse externe, străine. Ceea ce explică de ce, cum o arată sondajele, mulți ruși nu cred pur și simplu că armata Moscovei ar bombarda în Ucraina și insistă că militarii ruși sunt în realitate primiți acolo ca eliberatori. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Sunt Ileana Giurghescu la microfonul Europei Libere și continuăm cu sinteza zilei. Mai multe știri și analize găsiți mereu pe pagina noastră de internet la moldova.europalibera.org. Tot acolo vă puteți abona la emisiunile Europei Libere ca să le puteți asculta când și unde vreți. Sancțiunile economice masive sunt, pentru moment, răspunsul Occidentului la agresiunea Rusiei în Ucraina. Asta pe lângă livrări de arme în Ucraina sau întărirea prezenței militare NATO în țările din flancul estic al Alianței. Iar în acest context al sancțiunilor, petrolul și gazele sunt arma cea mai eficientă sau ar putea să fie. Luni noapte, lideri democrați și republicani din Congresul American au ajuns la un acord cu privire la importurile de energie din Rusia, sancțiunea cea mai severă care poate fi aplicată regimului Putin. De la Washington relatează acum Valeriu Sela.
Lideri democrați și republicani din Congres au ajuns la un acord cu privire la importurile de energie din Rusia, sancțiunea cea mai severă care poate fi aplicată regimului Putin, asta mai ales dacă și europenii îi se alătură. Dar dacă sancțiunile anterioare au avut un impact limitat asupra economiilor occidentale, aceasta, dacă va fi adoptată, riscă să schimbe situația, în condițiile în care prețul la benzină este de acum foarte ridicat, contribuind la inflație. Înțelegerea din Congres sistează importurile energetice din Rusia, suspende relațiile comerciale și solicită administrației Biden să ceară suspendarea Rusiei la Organizația Comercială Mondială. Sancțiunile comerciale vor fi aplicate și Belarusului, un aliat important al Rusiei. În declarație se arată în condițiile în care Rusia continuă atacurile neprovocate împotriva poporului ucrainian, am căzut de acord cu privire la legislație care interzice importul de energie din Rusia și suspende relațiile comerciale normale cu Rusia și Belarus. În același timp, un alt grup de membri în Congres a realizat progrese vizând adoptarea unui pachet legislativ care permite administrației să acorde Ucrainei un ajutor în valoare de 10 miliarde de dolari. Aceste măsuri, adoptate de Congres, vin la doar câteva zile după apelul lansat de președintele Volodymyr Zelensky, care a cerut ajutor suplimentar și echipamente militare, dar și o zonă de non-survol, idee respinsă la Washington de teama extinderii conflictului. Importurile de petrol din Rusia acoperă o parte redusă a pieței energetice americane, dar sancțiunile ar putea avea un impact major și asupra conflictului, dar și a inflației, mai ales dacă europenii li se alătură, ceea ce însă nu pare să se întâmple curând. De aici eforturile de a găsi alte surse de petrol și a compensa pe cele provenite din Rusia, demers de care ar putea beneficia alți autocrați în Iran, Venezuela și Arabia Saudită. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sena.
Mulțumesc, Valeriu, de la Washington. Între timp, președintele Joe Biden a anunțat un embargo pe importurile de petrol din Rusia, exemplu urmat și de Marea Britanie. Ambele țări importă, cum spunea și corespondentul Europei Libere la Washington, ambele țări importă cantități nesemnificative de țiței rusesc, în jur de 3%, și asta față de 30% pentru țările Uniunii Europene. Este și motivul pentru care reacția aliaților europeni la ideea unui embargo pe importurile de petrol rusesc este cel puțin reținută. Germania, motorul economic al Uniunii Europene, respinge pentru moment categoric această idee, după cum declara luni și cancelarul Olaf Scholz la Berlin. Mai multe despre aceste noi tensiuni care apar acum între Statele Unite, Marea Britanie pe de-o parte și Uniunea Europeană pe de altă parte, tensiuni legate de sancțiunile care pot să fie impuse Rusiei din cauza invaziei din Ucraina, mai multe informații, desigur, pe pagina noastră de internet la moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare unde găsiți Europa Liberă pe Facebook, Instagram și YouTube.
Rubrica Cui este frică de NATO? În fiecare marți la Europa Liberă.
Cu ocazia zilei de 8 martie și rubrica noastră Cui e frică de NATO se ocupă de situația femeilor, femeile în armată sau la conducerea forțelor armate. De la Bruxelles, Dan Alexe.
Dintre cei aproape 6.000 de angajați civili ai NATO, femeile reprezintă un sfert, altfel zis, aproape 26%. Aceasta este, de altfel, aproximativ ponderea femeilor în armata ucraineană, aproape un sfert, cum o remarcă astăzi cotidianul Le Monde, chiar dacă imaginile conflictului arată o participare concretă, masiv masculină la luptele din Ucraina. NATO sprijină de multă vreme egalitatea de gen. Agenda NATO, femei, pace și securitate, a fost lansată în octombrie 2000, odată cu adoptarea unei rezoluții a Națiunilor Unite pe aceeași temă. Prin agenda femei, pace și securitate, NATO abordează de două decenii încoace principiile integrării, incluziunii și integrității. NATO își propune astfel să includă femei în toate sectoarele și la toate nivelele militare și administrative. Teoretic, nimic nu se opune ca viitorul secretar general al NATO să fie o femeie. Se vehiculează tot mai mult numele lui Sophie Wilmès, fosta șefă a guvernului Belgiei și actualmente ministra afacerilor externe în Belgia. Sophie Wilmès are un parcurs impecabil și vorbește cele două limbi oficiale ale NATO, franceza și engleza. Cei 30 de membri ai NATO vor trebui să decidă relativ repede. Summitul Alianței pe anul acesta e prevăzut să aibă loc în iunie la Madrid, iar asta impune găsirea până atunci a succesorului potențial, astfel încât el sau ea să poată participa la lucrări în calitate de observator și succesor al actualului secretar general Jens Stoltenberg. Poate părea surprinzător, dar primele femei care au fost ministru al apărării sau comandant suprem al forțelor armate au fost în Asia, încă din anii 1960. Sirimavo Bandaranaike în Sri Lanka, Indira Gandhi a Indiei și Benazir Bhutto în Pakistan. Apoi, în 1990, Violeta Chamorro în Nicaragua, în America Centrală. Acel an, 1990, a văzut și prima femeie în fruntea Ministerului Apărării al unei țări europene, Elizabeth Rehn în Finlanda. Actualmente, 10 din cele 30 de țări ale NATO au femei ca miniștri ai apărării. În sfârșit, să mai spunem că anul trecut la sediul NATO din Bruxelles a avut loc în luna martie și prima conferință internațională despre drepturile minorităților LGBT la locul de muncă și, desigur, drepturile LGBT în NATO. Evenimentul NATO a survenit la o săptămână după ce o foarte largă majoritate a eurodeputaților votaseră o rezoluție prin care au declarat simbolic Uniunea Europeană o zonă de libertate pentru persoanele LGBT. 21 din cele 27 de țări ale Uniunii Europene sunt în același timp membre în NATO, dar Alianța a fost prima organizație din lume de asemenea dimensiuni care a aprobat și încurajat căsătoriile între persoane de același sex. În 2002, Olanda, membru important al NATO, era singura țară din lume care legalizase căsătoriile gay. Astăzi, 13 aliați le-au legalizat din totalul de 30 de țări membre în NATO. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Aici Radio Europa Liberă.
Ne întoarcem la Chișinău, unde Vasile Botnaru a stat de vorbă cu deputata Ana Racu și scriitoarea Maria Pilhin despre rolul femeilor în societate. O discuție prilejuită, desigur, de ziua de 8 martie. Ce face actualul Parlament pentru a reduce disparitățile tradiționale dintre femei și bărbați pe piața muncii, de exemplu? Deputata Ana Racu.
Încercăm să venim cu anumite elemente reale, palpabile, ca să trecem de etapa doar a discursului pro, să venim și cu niște lucruri mai exacte. Unul din domenii de care acum suntem preocupați este să diminuăm disparitățile la nivel de plăți salariale. Sunt domenii în care diferența de salarii între femei și bărbați este enormă. De exemplu, în domeniul
IT. Mulțumesc că m-ați adus aici, pentru că v-ați cucerit alte teritorii, dar nimeni nu v-a luat darul, obligația, talentul de a crește copii, de a naște copii. Și atunci vă întreb dacă, maturizându-se, democrația moldovenească înțelege că munca asta întâi de toate trebuie prețuită, că asta e cea mai mare investiție care poți să o facă.
Absolut.
Și trage un glonț în cap dacă nu face asta. Și dacă se face, iată, în Parlament, există conștiința acestui fapt mai ales în pandemie, când femeile astea trebuie să lucreze și să aibă grijă de copiii care să școlarizați la distanță, etc. Să faci ceva concret sau măcar există o strategie?
Există mai multe strategii. Trebuie să recunosc că sunt mai multe documente de politici care sunt axate inclusiv pornind de la extreme, deci suport pentru femeile victime a violenței domestice sau infracțiunilor sexuale și cu alte documente de politici. Nu vreau să intru în detalii din asta super plicticoasă, pentru că declarativ, la nivel de aliniere la tot ce înseamnă setul de convenții internaționale care protejează drepturile femeilor, noi suntem ok. Ce avem de făcut, tema de acasă, este cum să ajungem la nivel de comunitate, cum să ajungem la nivel de angajator, până la cele mai înalte funcții în stat, să împărtășim aceeași atitudine. Și mă refeream la mod special la faptul că egalitatea de șanse nu înseamnă că noi trebuie să devenim la fel, femeile și bărbații. Noi trebuie să avem oportunități și posibilități egale de a ne manifesta, munci, a fi plătite pe picior de egalitate. Abordarea asta e bună, dar peste 2 ani o să nască și hai să-i băgăm salariul mai mic, că, mă rog, e tânără, s-a măritat. Deci astea trebuie să dispară, pentru că povara creșterii unui copil, povara educației, oricum tradițional în mediul ăsta al nostru, revine femeilor în mare parte. Deși eu mă bucur foarte mult că totuși văd, cel puțin în cuplurile mai tinere, eu văd o tentativă foarte frumoasă, dar de fapt e chiar o realizare de a împărți obligațiile de familie, de muncă. Și din punctul ăsta de vedere, pandemia a fost o încercare enormă. Și statistica arată că, de fapt, au crescut cifrele alarmant de mult. În 2020 am avut peste 2600 de cazuri de violență în familie și în 2021 am avut vreo 2400 de cazuri, dintre care omoruri, dintre care peste 900 de infracțiuni catalogate drept violență în familie. Și la moment, eu cred că avem undeva în jur de 334 de persoane condamnate cu ani de privațiune de libertate pentru violență în familie. Da. Nu neapărat victimele au fost doar femei. Avem și pe invers.
M-ați adus iarăși la o întrebare, după mine, necesară în momentul ăsta, hărțuire sexuală. Întrebarea mea este, atunci când a fost mișcarea MeToo, mie mi se părea că s-a pus punct la hărțuirea femeilor la serviciu, la condiția să se culce cu secretara. Mie mi se părea că, iată, deja s-a pus un hotar și acum ușor, ușor se diluează, se revine înapoi. Și mă tem că tot cu asta, iată, dăunăz a fost o știre despre o femeie într-o organizație foarte solidă, prima care a îndrăznit să spună chipurile de la SIS, a fost hărțuită la serviciu.
Au mai fost cazuri, cam 20%, 25% în anumiți ani, în cadrul Consiliului nostru pentru Egalitate, au fost examinate plângeri care vizează discriminare pe bază de gen, inclusiv din autorități. Și eu mă bucur de fapt că femeile care lucrează în poliție sau în Serviciul de Informație și Securitate sau în Forțele Armate au acest mecanism de a depune o plângere. Că de fapt de aici pornim. De ce este justificată de multe ori violența domestică? Sau de ce o palmă? Sau chestia asta care o avem inveterată de femeia nebătută e o casă nemăturată? Pentru că ține de un conflict intern, privat, unde aparent statul nu ar trebui să-și bage nasul, dar statul este obligat să o facă. Imperativul normei ține de, da, este un conflict privat, dar el intervine sau devine obligația statului atunci când femeia trebuie să meargă la poliție și nu are posibilitatea să o facă sau nu poate să depună o plângere și statul nu reacționează. Noi avem câteva condamnări la CEDO foarte grăitoare în sensul ăsta, pentru că statul nostru a fost pedepsit pentru faptul că nu a luat acțiune sau nu a luat acțiunile necesare într-un caz de violență domestică. Aici intervine statul.
De multe ori când vorbim despre agresivitate, da, violență în familie, în imaginarul nostru colectiv sunt mai mult familiile vulnerabile, ceea ce nu este neapărat. Și un doctor habilitat, un director de întreprindere poate să-și bată nevasta și copiii, da? Este o chestiune de, nu știu, demonstrație de forță. Vine probabil și din constructul nostru hormonal, dar mi se pare că la un moment dat noi ca societate am ajuns la un nivel civilizațional încât să putem să ne oprim anumite porniri, să dăm în celălalt. Și apropo de discuția cu MeToo, mă întreb, în cadrul speciei, din partea femeilor, există un comportament la fel undeva, să zic eu, nesportiv? E o întrebare retorică.
A fost scriitoarea Maria Pilhin și deputata Ana Racu de vorbă cu Vasile Botnaru despre rolul femeilor într-o societate în tranziție. Discuția integrală, desigur, pe pagina noastră de internet la moldova.europalibera.org. Ne apropiem de final. Ileana Ciurchescu vă mulțumește pentru atenție și vă urează o seară cât mai plăcută. Puteți asculta toate emisiunile Europei Libere și pe internet la moldova.europalibera.org sau puteți descărca aplicația Europei Libere pentru telefoanele mobile. Ne găsiți desigur pe rețelele de socializare, pe Facebook, pe Etnoclasnici, Instagram și YouTube.
Aici Radio Europa Liberă.